Început. Și atunci se văd valorile, adică încercați voi să vedeți care e adevărată valoare la mine în casă, în familia mea, în satul meu, în orașul meu, e adevărată valoare sau la oamenii ăștia la care zic așa, sau la iulați, sau la iulați, sau la iulați. Și începe o perioadă de căutare. Așa încât în perioada asta e mare lucru dacă să aveți modele, dacă să aveți oameni care să vă îndrume spre anumite cărți, spre anumite, eu știu, valori, muzică chiar. Mare lucru la să aveți valori. Și să nu fie non-valori cele pe care le luați și pe care vreți să le cunoașteți. Și eu am trecut prin perioada asta foarte grea. Era perioada comunistă, era ultimii ani perioada comunistă. Am încercat să găsesc peste tot valori. Am căutat de la toată cultura, dintr-o parte într alta, și de la necultura, incultura vremii. Și de la ce se putea, de la ce atunci se umbla cu droguri. Și umblau și teorii ca și acum, yoghine, orientale, am încercat și așa ceva, am încercat și se putea încerca. Și n-am prea găsit niciunde valoare și adevăr. L-am găsit în filozofie, așa am văzut eu că în filozofie o să... De-aia am și dat la filozofie aici în Cluj. De fapt, nu l-am găsit. Vreau să-l caut în mâninat la filozofia. Vreau să-l luau la filozofie. Era filozofia la Cluj, la Iași, la Timișoara, la București, și am zis, hai să dau la Cluj. Eu eram în Valea Jiului, undeva aproape de voi. Adică, în nordul Gorjului, de unde izvorăște Jiu. Și rudele le aveam spre Târgu Jiu. Acolo mergeam la muncă. Și am zis, hai să dau la Cluj, în Apoca. Și am venit aici ca student la teologie, la filozofie. Căutând adevărul. Nu l-a prea găsit nici în filozofie. De-abia găseai o teorie, ți-o dărâmau ceilalți. Știți cum? În filozofie e foarte interesant, dacă o să faci zvârul, n-apuci să zici, măi, are dreptate Hegel, mai extraordinar. Sau cineva, un filozof care vă place vouă. Și dacă citești pe urmașii lui, sau cei care i-au urmat filozofia, ei își distrug filozofia mai marului lor. Și zice, aici nu-i bine, aici nu-i bine, dincolo nu-i bine, așa nu-i bine. Încât ceilalți filozofi distrugeau ceea ce tu zice, tocmai asumasești. Ah, am găsit adevărul. No, luai o altă teorie, a lui Freud. Ah, interesantă teorie. Ucenicii lui Freud au distrus-o. Și tot așa. N-am prea găsit calea. Calea care am găsit-o până la urmă era agnosticismul. Nimic nu-i bun, nimic nu-i adevărat, nu merită pe pământ, nu-i niciun adevăr la care merită să pui sufletul cu tot sufletul. Cum cred că și mulți dintre voi crede acum așa. Tot e o teorie, o poveste, adevărul nu există. Zice mamă, zice tată, zic profesor, e un adevăr, dar de fapt, nu știu care e adevărul. Unii zic așa, alții zic așa, alții zic așa, până la urmă nu e niciun adevăr. În funcție de unde te naști, în funcție de cum trăiești, ți se pare că e adevărul. Așa credeam și atunci. Până am întâlnit cu Dumnezeu, cel mai răzvrătit student al Clujului. Și Dumnezeu m-a îngenunchiat cumva. M-a îngenunchiat nu pentru că a vrut să mă îngenuncheze, ci pentru că adevărul pe care l-am cunoscut și l-am văzut la Dumnezeu m-a făcut să tac. Deci, aveam voi pe care le scrisese cu întrebări la care nu putea nimeni să dea niciun răspuns. De la suferința copiilor până la orice, multe, enorme, pe care ziceam mă duc și le arăt lui Dumnezeu la a doua venire și n-are ce să-mi răspundă. N-are ce să-mi răspundă, adică. Și întrebam pe diferiți oameni și n-are ce să răspundă. Nici filozofi, nici teologi, nici nimeni. Și ziceam, cine o să-mi răspundă la întrebările astea? Cred. Dacă nu mi se răspunde la ele, nu cred. Și atât de mare a fost această întâlnire cu Dumnezeu când atunci cum am întâlnit, încât prin însăși întâlnirea cu El, am avut răspuns. Adică dacă Dumnezeu e așa, atunci nu mai am nevoie de răspuns. Adică în măreția și în dragostea lui Dumnezeu pe care am cunoscut-o atunci când am întâlnit, se cuprindeau toate răspunsurile. Deci dacă, e ca și cum ai zice, Doamne, cum e condusă lumea asta? Cum e condusă lumea asta? Doamne, uite ce dezastru, uite epidemia, uite gripa, uite nu știu ce. Cine răspunde de toate nenorocirile astea? Se presupune că cauți un om. Auzi că este un om care conduce lumea. Și după ce îl cunoști și vezi posibilitățile, capacitățile, zici, Doamne, dacă ăsta conduce lumea, atunci sunt liniștit. Dacă ăsta conduce lumea, atunci am încredere în orice face el. E ceva de genul ăsta a fost când m-am întâlnit cu Dumnezeu, în sensul că dacă l-am cunoscut așa, am zis, dacă el conduce lumea, nu am nicio problemă, nu mai am întrebări, las totul în seama lui. Înțelegeți? Ceea ce aș vrea să vă mai spun acum e un cuvânt al Părintele Arsenie Boca, de care sigur ați auzit, care pe mine m-a folosit și care cred că vouă o să vă rămână pe viitorul subiectului, dacă o să țineți minte ce vă zic. El spune așa. El spunea că sunt 7 surle cu care Dumnezeu îl cheamă pe om. Surle însemnând chemări. 7 chemări. Cu care Dumnezeu îl cheamă pe om. Și să știți că o să le auziți și voi, dacă nu ați și auzit câteva dintre ele. Și acum vi le descriu. Prima chemare cu care Dumnezeu vă cheamă, deja vă cheamă, este chemarea glasului conștiinței. Adică există în voi că crezi în Dumnezeu, că nu crezi, că ai un sistem moral, că n-ai, că ai filozofie de viață, că nu ai. Există în voi un glas al conștiinței cu care v-ați născut și care vă spune atunci când greșiți. Atunci când vă despărțiți seara după ce v-ați iertat cu cineva dintre prietenii voștri și ceva vă lasă noaptea în pace și vă spune de ce te-ai iertat, puteai muri frumos, puteai să răspunzi așa. Acel lucru care te mustră, înseamnă glasul conștiinței. Și l-auzi tot timpul. Dar nu se poate să-l acopere cineva, oricât de mult ai greșit, orice păcat ai face, oricât de mult ai vrea să faci, să-l asculti, să nu se mai audă, tot se va auzi. Și dacă nu se aude clar, măcar se aude așa ca un mormăit. Ca cineva care într-a să-l dor. Ceva tot spune acolo ceva, dar nu auzi bine ce vrea de la tine, dar ai nemulțumit de felul cum trăiești. Deci ăla e glasul conștiinței și cred că toți ați început să-l auziți. Mai ales atunci când faceți prostii sau greșeli, sau nu vă faceți treaba, sau mințiți, sau curați de la părinți, sau nu știu, orice lucru, vă spun lucrurile astea care de obicei mustră copilul când... sau vă bateți între frați, sau... nu știu, ați făcut un lucru rău, sigur, glasul conștiinței vă vorbește. În general, dacă oamenii ascultă de glasul conștiinței, nu s-ar mai auzi la alte glasuri. Adică... ar merge oamenii... ar fi bine pe pământ. Oamenii nu prea ascultă de glasul conștiinței, este o chemare blândă. Deși, uneori, glasul conștiinței poate fi atât de puternic, încât duce până la nebunie sau la sinucidere. Adică atât de mult, atât de mare poate fi ruptura între ceea ce faci și ceea ce îți spune conștiința, adică faptele tale sunt atât de urâte și glasul conștiinței atât de împotriva ceea ce faci, încât ruptura e așa de mare, încât poți să ajungi ori la nebunie, ori la sinucidere. Și adolescența este una dintre perioadele grele ale ascuțirii dintre glasul conștiinței și faptele omului. Aveți grijă de asta. Alții și la dorm, glasul conștiinței prin băutură, prin droguri, ca să nu mai audă, să nu se mai simtă vinovat, să nu se mai simtă dator cu nimic, prin orice, prin a cânta, a asculta muzică rock și a trepida și a mișca tabul până când nu mai știi de tine, ce gândești, ce simți, ce... nimic, nu mai să uiți. Să intri într-o stare de hipnoză, asta e prima. Dar e totuși blând. Al doilea e glasul cuvântului Dumnezeu, pe care mai auziți. Ori l-ați auzit de acasă, prin morala de familie, mă, nu se face aia, așa nu se face, nu trăi așa. Sau mai ales l-auziți în Evanghelie, poate ați citit de la Evanghelie. Sau l-auziți de la profesor, l-auziți de la părinți, l-auziți de la biserică, dacă ați fost. Este glasul lui Dumnezeu din Evanghelie, care s-a răspândit în toată cultura. Asta e al doilea glas blând. Nici o să nu te bate. Glasul ăsta exterior al Evangheliei întărește glasul conștiinței. Știți că glasul conștiinței mai tot poți să te prefaci să zici, mai, ce tot răspunde conștiința? Nu, parcă zice ceva, dar nu înțeleg ce vrea de la mine. Ce vrea să mă trăiesc, vrea să mă distrez, ce vrea. Dar glasul Evangheliei cumva dă glasului conștiinței. Adică întărește glasul conștiinței și încep să auzi foarte clar ce vrea de fapt glasul conștiinței. Dacă o să citiți Evanghelia, o să vedeți că foarte multe cuvinte de acolo o să le aveți, o să vi se pară foarte cunoscute. Parcă vi le repetați de o viață întreagă conștiința în suflet, dar voi nu le-ați ascultat. Asta e a doua chemare, tot blândă. În general, nici de prima, nici de două oameni nu ascultă, știți. Noi, oameni, ascultăm de glasurile blânde. Și ca într-o familie. După aia urmează chemările aspre, adică nu ascultă de glasurile blânde, așa cum într-o casă nascuți de cuvintele bune ale tatălui mare, urmează chemările aspre. Și Părintele Arsenie Boca spunea că prima chemare aspre este chemarea prin necazurile vieții. Adică, n-ai note bune, nu reușești chiar dacă înveți, nu reușești să ieși în fața celorlalți colegi bine, nu ești văzut bine, nu ai bani pentru familia din cer rău, te îmbolnăvești. Necazurile de tipul ăsta care îți plini prin pământul, în general, în 99% de cazuri, din cazul oamenii nu se întorc nici la chemările astea, puțin mai aspre, Este ca și cum mici bătăi ale părinților sau mici interdicții. A, ai făcut prostia aia. E, așa face și Dumnezeu. Dar oamenii nu fac legătura între faptul că n-au făcut anumite lucruri sau trăiesc foarte urât și aceste necazuri. Zic, nu, m-am îmbolnăvit. Ce ghinion? A căzut peste mine problema aia. Ce necaz? Ce problemă are? De ce numai pe mine? Și ei nu fac legătura asta. Deci, în general, acesta, a treia chemare, nu prea bag oamenii seama. Și vine a patra chemare. A patra chemare e chemarea prin necazurile morții, zicea Părintele Sfântul, adică necazuri mult mai mari. Te apropii de moarte. Dă o mașină peste tine și ia cât pe ce să mori. Dar nu mori. Cazi și te lovești așa de tare încât aproape să-ți pierzi viața. Eu știu, boli grave, moartea celor apropiați, în familie sau rude, adică moartea îți trage o palmă așa când mare și în foarte apropiat cu care tu vorbeai, ții minte și acum. Oameni cu care mergeam, făceam naveta la liceu la Petroșani și aflai a doua zi că a murit. A dat mașina peste nu știu ce coleg care tu vorbise și cu el, ai ce faci, ne vedem mâine și nu mai veni mâine, știți? Adică mâine a dispărut pentru totdeauna pentru el. Era ceva de neimaginat. Cum se poate așa ceva? Adică, stai, cum vorbești, e viu și mâine nu mai există pentru el. Asta e o palmă pe obrazul tău, în primul rând, orice moarte în familie, a bunicilor, a părinților, a rudelor care te trezește, zici, Doamne, există moarte, nu mă pot ascunde, nu mă pot reface. De orice mă pot îndoi de moartea, e de nediscutat. Adică, nu cred că cineva dintre voi se îndoiește că va muri sau nu. Asta e o palmă grea pe obrazul nostru. Și mulți se întorc aici, dar mulți nu se întorc aici, când vine cazul mare peste ei. Sau se întorc doar vremelnic. Spraminte, nu zic aici în parte, așa, cum vă chipuiți voi, spre nu știu ce credință pe care poate de multe ori o luați în ușă, vă ajocoriți. Și întoarceți pe o viață mai normală, mai firească, mai apropiată de Dumnezeu, mai apropiată de oameni, mai sărată cu sarea cuvântului bun, mai amestecată cu o morală, mai rânduită cumva, mai responsabilă. Din punct de vedere al greșelilor față de ceilalți, în primul rând. Și față de Dumnezeu. Și mulți se întorc numai pentru o vreme, exact cum făceam și eu. Și fac și eu. Ziceam, gata, acum mă voi schimba după două, trei zile, o săptămână, acum chiar să o iau în serios, hai că trecut. Știți, după ce ești într-o situație limită și zici, Doamne, acum dacă mă ajut, mă schimb. După ce te schimb, zici, mă, cred că așa au fost situații, s-au învârtit lucrurile, nu au fost de la Dumnezeu. A fost așa, că nu, ce prost am fost că am produs. Nu văd de trebuie. Și cam așa se întâmplă de multe ori. Și atunci zicea Părintele că mai bine a cincea chemare, chemarea prin necazuri mai presus de fire. Mai presus de fire, adică prin vise foarte tulburi și premonitorii. Adică prin arătări, prin descoperiri, prin chiar vedenii, prin întâmplări cutremurătoare, minuni în viața ta. Adică, de exemplu, îmi spunea un om, s-a întâmplat aici acum câțiva ani în Cluj, un accident mare, și cineva în curbă a intrat într-o mașină care era parcată acolo în curba aceea și el povestește și zice totdeauna știam cât fac de la ușă, după ce închid ușa, până cobor la mașină, în fața blocului, era un număr de secunde pe care le făceam și atunci n-am nimerit cheia până să închid, mi se rugă să-i blochează, n-a reușit, mi-a căzut cheia și jos, am jurat că nu fac oamenii. Ah, ce are Dumnezeu cu mine acum, nu pot să închid cheia. Și când coboară jos, când se iasă din bloc cu mașină, intră chiar în mașina în care el urma să intre și să pornească. Și el își dă seama că dacă ar fi fost perfect cum gândea el, în clipa în care ajungea să deschidă ușa sau să intre, atunci ar fi intrat mașina în el. Și că numai timpul ăla pierdut la ușa acolo, l-a salvat. Ei, când îți dai seama de lucrurile astea, te trezești ca din somn. Așa e că asta e o minune. Dacă o realizezi, că, domne, puteam să fiu mort acum, dar nu mai dă Dumnezeu un timp. E, în general, la aceasta cincea chemare se trezesc mulți. Dar mai trebuie să o realizăm. Deci, mai multe ori nu o realizăm sau ne preface că nu vedem ceea ce e. Asta e una dintre marile noastre deșteptăciuni. Că ne preface că nu înțelegem. Ca să trăim bine și ne știți în continuare, ne preface că nu înțelegem. Dar mulți nu se trezesc nici la aceasta și vreau să vorbim de a șasea chemare, chemarea prin necazurile de la sfârșitul veacurilor, care spunea că deja suntem în el. Adică vin o serie de încercări și necazuri acum, știu, veacurilor, adică spre sfârșitul lumii. Nu știu noi când e sfârșitul lumii, dar ne apropiem. Care țin de stricarea legii morale din natură, dintre oameni, a legilor în natură, a rânduielilor în natură. Vedeți cum încep să fie tot felul de fenomene naturale care până acum n-au fost. Se strică aerul, se strică apele. Și asta duce și la boli groaznice, de toate felurile, la tot felul de frici, la angoase, la spaime, la... Deci, lucrurile astea care cumva te țin tot timpul ca într-o stres, într-o frică. Și asta e o chemare, și o să o auziți tot mai mult în viitor. Chemarea primecază de care vin să știu de altfel. Și ultima chemare, a șaptea, e chemarea la judecată. Să nu ajungeți la judecată până nu vă opriți la momentul acestei chemări. Eu vi le-am spus acestea ca să vă rămână în minte și peste timp, așa, să vă gândiți. Poate să vă rămână în minte. Primele două chemări, chemări blânde, ale conștiinței și ale glasului Evangheliei. Următoarele cinci chemări, chemări aspre, chemarea prin necazurile vieții, chemarea prin necazurile morții, chemarea prin lucrurile mai presus de fire, chemarea prin necazurile la sfârșitul veacurilor și chemarea la judecată la sfârșit de tot. Ce bine ar fi să vă opriți la primele două. Adică să luați seama la primele două, să nu vină următoarele cinci. Dacă aveți necazuri în familie, dacă vedeți, să știți că, în general, s-au depășit primele două chemări. Deci, că tu zice, de ce pățești ca și așa? De ce pățește mama? De ce pățește tată? Sau că am depășit primele două chemări și din chemările noastre. Și când zice, de ce Dumnezeu mă forțează pe mine chemări aspre? E ca și cum ai zice tu, sau ar zice părinții voștri, am încercat cu copilul meu care se droga în toate felurile, i-am vorbit, și acum îl închid în casă. Acum îl duc la ospiciu. Acum încerc în orice condiții să-l salvez. Cam asta e. Mult mai periculos e atunci când Dumnezeu nu mai încearcă nimic. Adică, exact ca la bolile acelea care se zice că s-a încercat tot ce se poate încerca, acum mergeți acasă, mâncați, crezi că oricum a murit. Deci nu mai e nicio șansă. Dacă Dumnezeu nu mai încearcă nimic cu voi, înseamnă că nu mai crezi nicio șansă. Adică omul se strică atât de mult interior încât nu are rost să mai forțezi la nimic. Dacă aveți întrebări. Doamna profesoară, poate n-a fost numele lor, da.
Ați spus că l-ați întâlnit pe Dumnezeu, dar în ce condiții le puteți spune?
Păi, cum să spun, trebuie să descriu mult așa cum eram înainte. Adică, studiam filozofia de mult timp, încercam să găsesc mine adevărul.
Student?
Nu, atunci eram student de 2 ani la filozofie. Dar eram așa din liceu, de prin clasa 9, așa cum vă descriam, adică rău, urât. Adică urât, nu în sensul neapărat că făceam ceva foarte urât în exterior, dar în interior eram mort, sufletește. Credeam într-un Dumnezeu, dar acest Dumnezeu nu putea fi decât un terorist și un chinuitor. Și eu nu vreau să mă supun acest Dumnezeu. Pentru că mi se dovedea din faptul că viața aceasta era urâtă. Pentru că ea apare fără rânduială, pentru că copiii suferă, pentru că e atâta suferință, pentru că se moare. Pentru că n-are niciun sens viața că se moare. Și dacă se moare, ce rost are să mă chinesc? Ce rost are să mă ostenesc? Ce rost are să fac ceva? Orice. Pentru că se moare. Și după ce se moare, dacă totuși Dumnezeu există, după ce că viața asta e o chin, că te naști în durere, că crești în speranțe și nădejde, dar tot timpul aproape ți se dă peste picioare și complexe și frici și angoase și spaime și nu reușești la examene și nu știu, și sunt alții mai buni. Și după ce că e strântorată viața asta aici, și hai că ajungi la o anumită maturitate, trebuie să muncești ca animalul să-ți faci ceva, să-ți faci o casă, să te căsătorești, să-ți crești copiii, nici apuci să le spui bine, încep durerile, bolile, necazurile și te duci pe moarte. Și totul e atât, atât. Mi se pare enorm de puțin și scurt. Și tot împănat și amestecat cu durere și nicio... Iar după ce se termina toată viața asta, care nu era decât un chin prelungit, dat cu țâluita, dar prelungit, după ce că se termina, la sfârșit mai te așteaptă și Dumnezeu să te întrebe, ai făcut sau nu ai făcut? Și oricum n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. În fața judecății Dumnezeu, să fii bun, să faci aia, să-L iubești prin toată conștiința, prin toată inima ta, prin toată vârtutea ta, să-L iubești pe papele. Nu. Și atunci, oricum ești condamnat la... ești damnat. Adică, n-ai nicio șansă în fața judecății Dumnezeu și oricum vei merge la rău, că la bine n-ai cum. Și nici nu mă interesa să merg la bine dacă erau alții care mergeau la rău. Nu mă interesa, adică mi se părea, să presupunem că vine absurd, dar nu se vrea să stai chinuită și presupunem că eu aș ajunge cât de cât bine acolo. Și alții, o nesfârșită mulțime să aduce la rău, nu vreau. Nu vreau. De ce? Mi se pare o nedreptate absolută. Și atunci începea revolta. Gotoșarea. Împotrivirea lui Dumnezeu. plus că tot ce se vedea pe pământ, toată durerea multor oameni din jurul meu, mi-a arătat că Dumnezeu este nepăsător, insensibil, grabnic, vărsătoriu de sânge nevinovat, cum zicea de Ștefan cel Mare. Grabnic, vărsătoriu și grabnic, judecătoriu. Și asta m-a făcut așa și m-am apucat să-i citesc pe filozofi, m-am apucat să-i citesc pe mari filozofi împotrivitori lui Dumnezeu, pe Nietzsche care s-a sinucis, pe Camus care s-a sinucis, pe Cioran care, din așitate poate să nu știu, nu s-a sinucis, dar tot asta gândea și el, pe alții, pe alții, pe alții, pe alții care gândeau în felul acesta și m-am temeiat în această filozofie foarte bine. Și am continuat după aia, în cei 2 ani, când ne-am venit aici la Cluj, tot așa, mi se părea una dreptate la nivel genetic, dar aici nu de spus de ce, cum, în ce condiții, de o nedreptate prin însăși naștere, că te naști ori cu niște predispoziții, cu niște capacități, sau te naști fără aceste predispoziții și fără aceste capacități, te naști mic, te naști ghebos, te naști urât, te naști și aia ce vina au. Eu bineînțeles că mă socoteam între aia. Te naști nu știu cum, te naști nu știu cum și aia ce vina au. Azi se naște frumos, nu știu ce, aia ce vina au. Ce vina au ăștia mici care invidiază toresc în vieți pe aia mari și stau într-o așteptare? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Și toate astea erau bine întemeiate în mintea mea. Și în ultimii ani citeam foarte, foarte, foarte mult. Și nopțile le petreceam citind. Dar nu numai că le petreceam citind, ci ajunsesem să dorm 2-3 ore pe zi, din 24 ore. Dar nu numai pentru asta făceam asta, ci pentru că vedeam că după ce mă culcam, când mă trezeam, eram mult mai liniștit. Știți că fiecare trezire, așa, e o fel de început nou. Dacă uiți tot ce a fost, da, hai să începem iar. Ori pentru mine asta era un coșmar. Eu tocmai mă străduisem 23 de ore din 24 să zidesc împotrivire față de Dumnezeu și acum trebuie să încep iar de la zero. Adică mă străduisem să-mi argumentez fiecare gând, fiecare hotărâre. Ori asta era urât. Două chestii mă tot trăgeau înapoi. Somnul, care dădea un nou început, și natura. Natura, m-am căzut prima oară la filozofie în plus, atunci nu se putea să dai mai multe filozofi, mai multe facultăți deodată, la una. Și dacă nu intrai, mă intrai, era 92, erau 15 rugări filozofiei și în Cluj, n-am vrea învățat eu. Am căzut. Și am stat la țară, acolo, în Oltenia, singur, n-am vorbit anul acela, pentru că mi se părea ce rost are să vorbești. Ce rost au cuvintele. Ce rost are să spui da, bine, nu și ce, și ce, ce, că tot se sfârșește în moarte. Tot e o mândrie, o părălnicie, ne facem că nu vedem, că ne ducem spre moarte. Și adică umblăm spre ea și ne zicem, ce frumoasă e, hai să mergem în mână. Nu mă interesează. Nu mă interesa să vorbesc cu mine. Și n-am vorbit anul acela. Dar ieșeam noaptea și mă plimbam prin natură. O, chestia asta și ziua munceam în natură, că n-aveam ce face, era la țară, la muncă, nu era. Și chestia asta în natură m-a forțat să văd o rânduială lui Dumnezeu în natură pe care nu vreau să o văd. Eu vreau să-L văd Dumnezeu rău, dar natura mi-a arătat o frumusețe și o măreție a lui Dumnezeu care eu nu vreau să o constat. Cumva și natura și puținele perioade când nu mai gândeam rău în timpul somnului și care mă repuneau de la zero iar în luptă, astea au fost șansele. Oricum eu mă hotărâsem să mă sinucid, asta era scopul vieții, singura soluție, în sensul că măcar hotărai tu să mori când vrei tu. Și era și un fel de palmă pe obrazul lui Dumnezeu care te-a adus în lume, fără să te trebuie, fără să te cheme, fără să discute cu tine, fără să... Și acum te va și judeca, te va arunca și în ea. Așa vedeam eu. Și am zis, uite, o să mă sinucid. Și ce? Numai că amânam acest moment, pentru că dacă tot o să mă sinucid, ce rost are să mă grăbesc? Dacă mai puteam arunca mizerie și în suflete altor oameni și convinge și oamenilor de o naivitate și de o puținătate, în sensul că dacă le puneam câteva întrebări de genul ăsta și intram cu ei în dialog, dar nu îmi puneam că n-avea chef, că nu vorbeam. Dar dacă le puneam câteva întrebări, erau pe spate, terminat, nu știu ce să zic, bă, nu m-am gândit. Mi se părea să trăiești o viață fără să te gândești la lucrurile astea, fără să trăiești așa cum te țipată lumea de Dumnezeu, așa trăiești, așa stăneai, așa mălbim, așa mâncăm noi, așa. Păi și de ce mâncați așa? Și de ce? Păi și noi, la noi. Adică mi se părea o chestie atât de animalică, de lipsită, de sens, să trăiești degeaba pe pământ, măcar să ajungi la concluzia că nu merită nimic. Singura concluzie adevărată. Așa mi se părea mie. Și bineînțeles că orice urmă de emotivitate și de lacrimă și de plâns și de ce mi se părea ultima și cea mai din urmă formă în care te mai smerești înainte lui Dumnezeu. Adică dacă pe lângă că Dumnezeu te aduce în lumea asta, pe lângă că te tratează așa, pe lângă că vine asupra ta cu tot felul de judecăți, pe lângă că te va judeca la oameni, pe lângă că lumea asta e așa cum e, pe lângă că suntem împărați cu durere, mai să și plâng, să mai și bocești, mai stai și în genunchi, mi se părea umilința umilințelor pe care nu vrea să fac. Adică eu nu plângeam de mulți ani, nici măcar așa. Țin minte că prin clasa a noua a venit ultima bătaie de la taică, că vreau să dau la Olimpiada la geografie. Și el a venit cu o curea și a tot dat și a tot dat și eu am stat așa drept și el a dat așa rău și se uită la mine și eu nu plângeam deloc. Și ce, ești nebun? Nu plângi? Ce să plâng. Putea să mă și sfărâme. Nu plângeam. Înțelegi? Nu. Nu vreau să-i fac satisfacție să lui Dumnezeu să plâng. Nu. Am chef să plâng. Mai ales că auzeam pe mari trăitori care ajungeau tot timpul. Nu vreau să plâng. Deci nu vreau să plâng. Vreau să fiu demn. Înainte de cât vreau să fiu demn. Nu o să plâng. Și asta am venit la filozofie în Cluj, am intrat în al doilea an, am mers mai departe. Am continuat, am fost la fel, în gândire, în fel de a fi. Am convins și pe un alt prieten al meu care venise și dăduse la psihologie, la Politehnică aici în Cluj, venitase din primul an. Am convins și pe el ideile mele, aceeași idee, același fel de a fi. Am convins pe mai mulți atunci, în rele, că trebuie să fie așa. Și totul până când aveam pe fratele meu la teologie în Arad, el a fost beat mintele, foarte. Credincios, minte, la locul lui. Totdeauna cu minte. Eram Cainul și răzvătitul familiei, Iuda, și el era băiatul bonțar acum. Și a zis, mai mă suna și zicea, tot așa, rău ești mă, tot așa, nu știu ce, și eu ințeam teorii. Tu mă, teolog, păi sunteți o șleaftă, mă, de preoți și teologi care, de fapt, face să asupra poporului un fel de psihologie a mulțimilor și îi induce pe anumite stări și explica-mi cum fac ei și ce fac. Și nu e așa, mă, e așa, mă, te duci pe tine cu plută, nici nu-ți dai seama ce faci. Și el îmi zicea, bine, dacă dai așa mare, ce vină, o să întâlnești un părinte mare la Pristop, nu știu ce unde e Pristopul, tocmai atunci ai părintele acolo și am convins că părintele e un om viu, să zic că trăiește, el murise de 3 ani, părintele la sine vocal. Dar el spunea ca din nou viu. Și am zis, hai să vedem cine e părintele ăsta, să ne punem față în față, să discutăm problemele astea care le aveam eu cu listele. Și ca să-i arăt lui că nu mi-e frică, el tot bătea chestia aia, frică? Nu, nu mi-e frică, nimic. N-am mai chestia mea niciunde, dar dacă e nevoie să dovedesc că totul e o niciună la ei, lasă-mi. Și m-am dus și am călătorit din Cluj spre Pislop, spre Hunedoara, noaptea aceea, deci 17-8 mai. Și am ajuns acolo la Pislop. Dimineața era hram, multă lume urca în sus, am urcat și eu pe acolo, am văzut la mănăstire, am văzut că oamenii urcă mai sus de mănăstire, am urcat și eu mai sus de mănăstire, nu era așa de măscat acum, era mai puțin oameni atunci. Era în 1993. Și m-am dus și am văzut un grup de oameni jurul la ceva, nu știu ce era, ceva ori acolo, erau așa mai mulți acolo și nu știu ce vorbeam între ei, ce făceau acolo. Și am zis, aici se sfârșea drumul, pentru că numai oamenii nu mă arăcau mai sus, am zis, stau, să stau sub acest mesteac, nu am mesteac până acolo, și stând acolo, cu prietenul ăsta care îl dusese și pe el, în felul ăla de gândire, venise cu mine, aveam un prieten de la Politehnică, și stând acolo, nu știu, s-a întâmplat ceva, mai presus de voia mea, dacă până atunci aceste gânduri rele și împotrivitoare erau ca un fel de ploaie, de ani, de zile, ca și cum ar ploua tot timpul și fiecare gând era o picătură. Tot timpul, tot timpul, tot timpul. Deci nu era un secunde fără gânduri rele de astea, împotrivitoare și rău tot asta. Dar mult mai multe ca răutate decât v-am spus eu până acum, pentru că n-am timp să vă spun toate părțile și segmentele. Și s-a făcut așa un fel de liniște, adică nu mai veneau gânduri de alea rele. Nu mai veneau, nu mai veneau nici cum. Le căutam, unde erați? Haideți, prietenele mele, unde sunteți? Și ele nu erau. Dispăruse, așa. Parcă zburase un cât de cioși. Deci nu mai auzeai prompănit. Nu se mai aude. Și în clipa aia, stând acolo, am început să-mi curgă lacrimi. Eu care nu plângeam nici. Și m-am ridicat în cer. Ce cu mine? M-am uitat la băiatul ăsta care era cu mine și el. Dar el stătea spate în spate. Și adică nu ne influențam. Că tu ziceam, psihologia mulțimilor, nu știu ce. Nici o influență cu ăsta. Special l-a adus Dumnezeu cu mine ca să-mi arate că nu e nicio influență. Că eu nu l-am inteles pe acolo și el cu spatele nu știu. Și când mă uită el, el plângea și am zis, ce faci mai nebunit? I-am zis, Și respiră, nu fie așa emotiv. Și m-a ridicat de picioare și atunci cumva a fost această întâlnire a mea cu Dumnezeu, în sensul că s-a făcut liniștea aia foarte mare, foarte puternică, așa ca un... ca și cum ai fi tot timpul muzică de manele de la rele, și nu se face liniște, un timp de stărilor. Ce frumos se aude față de porcările și le auzeam până acum. Deci s-a făcut o liniște minimă, nespus în cuvinte, nu există acest așa ceva. Și am auzit, am auzit glasul lui Dumnezeu. Eu sunt convins că e glasul lui. Care spunea, deci, nu știu, voi știți acum că noi nu avem gânduri foarte clare. Sunt gândurile noastre și acum, gândurile lucrurile dintre voi. A, ce zice ăsta? A, interesant pentru ce zice, mai așa, 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 așa. Vine un gând, vine altul, după aceea ce facem acum? Plecăm în altă parte și după aia dormim la noapte, nu știu, toate s-a amestecat așa ca în vise, știi? Ca în vise unde visesc că nu știu ce fac, după aia visesc că ești în alt loc, după aia visesc că n-ai făcut aia și cam așa sunt gândurile noastre. Așa erau și gândurile mele. E, dar gândurile astea ce mi-au venit atunci când m-am ridicat, nu mai erau așa. Deci un cuvânt de o claritate extraordinară îmi spunea tot timpul. Unde ai pierdut atâta timp? De când te așteptam? Ceva îmi spunea mie, unde ai pierdut atâta timp? Și eu aveam 20 de ani. Unde ai pierdut? Atât de clar era cuvântul. Atât de frumos era. Nu era al meu. Altceva. Dincolo de mine îmi spunea. Deci mintea tăcea și dincolo de mine venea un cuvânt care spunea, unde ai pierdut atâta timp? Și se repeta. Venea din unde ai pierdut atâta timp? De când te-am așteptat? Înțelegeți? Dar nu se pot descrie cuvinte. Frumusețea cuvintelor acelora, dragostea cu care se formulau. Dar nu e motiv, nu? De când te-am așteptat? Nu! Era ceva de tată adevărat, mai presus de... Deci așteptarea aceea a lui Dumnezeu. Și am simțit pur și simplu atunci când mi se spuneau cuvintele astea care mi se tot spuneau. De când te-am așteptat? Încât am simțit atâta dragoste din partea lui Dumnezeu, atâta dragoste, fără reproș, înțelegeți? M-a izbit o putere a acelui cuvânt, a felului de a fi lui Dumnezeu, fără reproș, adică eu l-am bajocorit ani de zile, l-am lucrat în cer, l-am vorbit de rău, i-am spus așa. Și nu era nici un reproș. Nimic. Mi s-a părut, deci chestia asta m-a îngenunchiat atunci, nu am căzut de genunchi, dar am căzut sufletește în fața lui, în sensul că o asemenea dragoste nu poate fi uitată. Deci n-ai cum să uiți așa ceva. Nu, pentru că am și simțit-o, numai că am auzit-o, am simțit-o, m-a cuprins, așa pur și simplu, ca și cum te rămdățișa ceva dintr-o dată. Deci o liniște și o pace și o bucurie și ca și mai fi în sfârșit în brațele mamei după ce ai fost prin mârguri, mărăcini, prin gunoaie, prin nu știu ce, prin... Înțelegeți? Așa e. Și am zis, dacă ăsta e Dumnezeu, pe atunci toate întrebările mele las lui. Să răspunde. Să vadă el ce face și sunt convins că dragostea lui știe ce face și cu aia și cu aia, de ce a făcut așa, de ce a găduit, de ce nu a intervenit acolo. Sunt absolut convins. Deci a fost un răspuns dincolo de întrebări. N-a fost așa răspunsul la întrebări. La întrebarea 1. La întrebarea 2. Nu. După care, ani și ani de zile, după aceea, începeam să, ca într-un ghem care se tot desfăcea, începea să mi se răspunde la întrebările așa. Altfel, prin viață, prin întâmplări, prin oameni, prin experiențe, prin nu așa răspunsuri teoretice, cum vreau eu, filozofie, teorii, chestii, să mi se spună, fac. Nu. Și erau răspunsuri foarte complicate, grele, dincolo de, cumva, prin experiența ta, prin trăirea ta, prin viața ta, prin ce ai văzut tu, care erau răspunsuri fără ocolișuri și fără posibilitatea de zice, n-am înțeles. Ba, am înțeles, da, am înțeles. Da, am înțeles. Cam asta a fost și nu s-a sfârșit de acolo. Adică starea aceasta de bucurie și de lumină fără seamă a continuat ani și ani și în răzut să cred că nu s-a sfârșit niciodată. Nu mai era acea măsură exact ca atunci. Nu mai era la aceeași măsură în următoarele luni, în următorii ani. Dar se continua și nu se sfârșește. Și n-am cum să zic că n-am văzut, n-am auzit, nu știu. Problema mea cea mare a fost ce facem cu ceilalți. Adică mi se părea o nedreptate că eu am avut șansa asta și că poate alții nu au. Asta mi se părea. Întrebarea era de ce? Dar cred că o să răspund în primul celălalt. Cred că alții nu destul. Da. Dacă mai vreți să pun în întrebare. Am pregătit niște, acolo să vedeți niște prăjituri. Așa și niște cărți de rugăciuni, cărți de rugăciuni, niște icoane. Cine știe cât, cum. Țin minte așa cum a venit niște studenți aici, pentru că era o fată care intrase la medicină și a zis, eu am intrat la medicină peste orice așteptare. Acum, profesorul nostru de religie mi-a zis, care dintre voi vreți să faceți timp de o lună acatistul Sfântul Nicolae? Și eu, vă dați, cum a zice, o lună acatistul Sfântul Nicolae, adică cam 20 de minute zilnic. Greu, domnul, după. Vă spun vouă că dacă faceți o lună, oricine va face o lună va intra la orice facultate de aici. Și au fost 12, care zic, mai greu. Aia 12 a intrat la orice facultate au vrut ei. Așa i-a arătat Sfântul Nicolae. Nu știu, a făcut o minune pe ei. Și zic, doamne, am văzut puterea Sfântul Nicolae. Sunt acatiste Sfântul Nicolae. Poate vreți.
Mă înțeleg, da. Mai mai. Ce părere aveți despre vise din punct de vedere religios?
Visele, din toate punctele de vedere religioase, adică dacă ar fi mai multe puncte de vedere, nu trebuie luate în seamă. Visele, în general, sunt, în 99,99% din cazuri, dorințe, așteptări, frici ale noastre. Adică ori dorințe și așteptări, ori frici și grijă ale noastre. Dacă mai rămâne 1%, să zicem, ăla 1% de obicei de influență demonică. Nu-i de influență dumnezeiască. Și dacă o dată de două ori în viață s-ar putea la unii, din 10 oameni, la câte unul o dată sau de două ori în viață, se poate întâmpla să fie vise doar în secta, acelea să nu. Așa încât fiind așa de rău, n-ar vreau să discutăm despre ele. Și părinții cei mari ai bisericii spuneau, să nu crezi într-un vis, chiar dacă e foarte puternic, dacă nu se repetă măcar a doua oară. Se repetă același vis. Și dacă se repetă, atunci e discutat. E discutat, dar nu e absolut sigur. Înțelegeți? Deci e o lume atât de volatilă și așa a visului, în care n-ai vreo să iei în seamă, pentru că poți fi foarte ușor înșelat. Dar 99% de vise sunt. E continuarea creierului de a-și vedea de treburi și de a gândi și de a... și în timpul somnului, că el nu doar niciodată. Și continuă să creeze, să imagineze. Asta e visul. Păi am pe socul meu, care am lui, care a fost șofer, toată viața, fie de noapte, visea cum mi se strică mașină, nu repară, nu știu ce. Asta visa. Am un domn care e violonist, a fost concertmeister aici la Cluj. Zice, părinte, fiecare noapte visez un nou concert. Și cum se strică vioara, sar colțile, nu știu ce, le pune la loc. Și oamenii vom aplaudă. Și fiecare visează ce... Ești în destine, nu știu ce, vă gândiți numai la iubicii iubite. O să visează, iubicii iubite. Sunteți mai în vârstă și vă gândiți cum să faceți să avea, o să visați, că vise fură, că vise iasă, vă îmbolnăviți. Sunteți mai bătrâni, visați că muriți. Asta e frica voastră. Deci nu. Asta e adevăr. Nu luați în seamă visele. Scriptura zice în înțelepciunea lui Solomon, nebun cel ce se ia după vise. Și gata. Și așa zice Biblia. Nebun este cel ce se ia după vise. Ori oamenii tuturor au fost tentați de vise. Dar gândiți-vă ce Dumnezeu ar fi ăla care ar vorbi prin vise. Adică un fel de Dumnezeu cifrat, care visează muște, carne de porc, nu știu ce, așa. Și tu trebuie să zici, ai de rău. Adică un Dumnezeu mic, mojic, care umple cu chestii de astea. În loc să spună din față, băi, va fi rău, pune-te pe treabă că nu știu ce. Nu, el se arată muște, carne de porc, durere, nu știu ce, și nu trebuie să te duci. Ce micul de astea. Dacă Dumnezeu e așa, nu mă interesează ce Dumnezeu, care umblă mie cu asemenea simbolul stupide. Adică... Nu. Dumnezeu nu face așa ceva. N-ați văzut? A venit Hristos între apostoli. N-ați zis doar ce a zis acasă, apostolii mei. Ați auzit în Evanghelie zicând așa? Nu l-a interesat niciodată. Nu i-a zis. Nu e așa că noaptea a zis atât. O să fie o zilea. N-a zis nimic niciodată despre asta. Cea mai urâtă parte a chestiilor cu visele este că de multe ori visele ne fac viața. Adică visăm urât, sigur va fi ceva urât, sigur va fi ceva rău, visele s-a trebuit la serviciu, la școală, te ceri scumpă lumea, vezi că a fost rău. Aha, a fost visul, domnule. De fapt, tu erai montat deja pe felul ăla de a fi, așezat cumva, am înfricoșat, înspăimântat, te uiți, uiți pe el la șef, bineînțeles că îl predisui pe șef, ce te uiți, bă, ce te uiți, ai făcut treaba, l-ai văzut, m-am întrebat, exact, m-am visat, că nu. Plus că, așa de multe ori poate fi și astrologia. Adică, îți spune, dimineața, astăzi ar fi o zi, nu știu cum, vei fi tentat să investești greșit banii, vei fi, bineînțeles că o să stremure mai mâna pe bani, nu știu ce, îți scapte jos. Zici, uite, domnule, că altă toată nu era să pierd bani. Și nu știu ce. Dar, faceți invers și nu urmăriți ce zice horoscopul, Trăiți-vă ziua, obișnuiți și la sfârșit faceți o analiză a zilei. Și zice, a fost un zi așa, așa. Și păi uitați-vă la ce a zis horoscopul ziua. Nu vă uitați înainte, că dacă vă uitați înainte, trăiți după cum zice el. Fără să vă dați seama, e o putere de sugestie extraordinară. Nu vă luați, nu vă luați. Așa ceva. Nu au putere stările astea noastre. Deci, nu au putere, vai de pe acolo. Nu de treaba lor, de acolo, unde de coclau. Nu au nicio putere. Vă să rămână, doamnă.
Eu am o propunere să invităm pe părintele în săptămâna altă, că la voi ce
ziceți.
Nu, 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 nu